Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Liliana Barbaroșia
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar luni, 17 iunie, iar vremea va fi astăzi peste tot caldă, iar în nord caldă și ploioasă.
Cireșarul așadar seamănă mai mult a cuptor. Maximele anunțate pentru azi de meteorologi oscilează între 30 și 32 de grade, cu mici variații în funcție de zona geografică.
După ce Curtea Constituțională și-a anulat propriile decizii, la fel de iute și inexplicabil precum le adoptase la începutul crizei politice moldovene, cererile de demisie în corpore a magistraților nu contenesc. Îl vom întreba în această emisiune pe Vlad Gribincea, director executiv al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, cine și cum ar trebui să procedeze în această situație și cum se mai poate salva ceva în justiția moldoveană. Apoi, în partea a doua a emisiunii, o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Despre ce este tableta ta azi, Iulian?
Azi, Liliana, despre sfaturile foștilor îndrumători, președinții ai Republicii Moldova, de care societatea are nevoie acum, nu-i așa? Și după aia va urma Dan Alexie cu noutăți de la Bruxelles despre cum se așează europarlamentarii români în grupurile parlamentare europene.
Mai întâi să ascultăm știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Miniștrii europeni de externe discută astăzi situația din Republica Moldova. Maia Sandu critică decizia procurorilor de a-l pune în libertate pe Renato Usatăi. Politicianul de origine română, Octavian Ursu, câștigă alegerile de primar într-un oraș german, învingând candidatul extremei drepte. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Situația din Republica Moldova va fi discutată astăzi de ministrii europeni de externe la reuniunea lor de la Luxemburg, între alte chestiuni. A anunțat Ministerul de Externe al României, țară care exercită președinția rotativă a Uniunii Europene. România și Uniunea Europeană au salutat tranziția pașnică a puterii la Chișinău, care a avut loc vineri, când Partidul Democrat a cedat guvernarea după o săptămână de confruntări cu noua majoritate formată de Partidul Socialiștilor cu viziuni proruse și blocul pro-european acum. Prim-ministra Maia Sandu a fost felicitată într-o discuție telefonică de Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, care i-a spus că Bruxelles poate mobiliza rapid un sprijin substanțial pentru reformele pro-europene moldovene. Sandu a spus că guvernul său este hotărât să continue implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și că este gata să discute cu Rusia despre îmbunătățirea relațiilor comerciale și economice. Prim-ministra Maia Sandu a declarat că decizia procurorilor de a-l pune în libertate pe Renato Usatăi ridică mari semne de întrebare. Arestat duminică în Vama Sculeni, când revenea în Republica Moldova după o absență de peste 2 ani și jumătate, liderul partidului nostru a fost eliberat la scurt timp de procurorii de la Chișinău. Procuratura fie a răspuns comenzilor politice când a cerut mandatele de arestare pe numele lui Usatăi, fie le-a anulat nelegitim acum, a comentat Sandu pe Facebook. Cercetat în câteva dosare penale, Renato Usatăi a fugit în Rusia în 2016. Autoritățile moldovene l-au inculpat în legătură cu tentativa de asasinare a fostului bancher rus refugiat la Londra, German Gorbunțov, și de posedare a acestuia de acțiunile băncii moldovene Universal Bank. Usatăi dezminte acuzațiile, spunând că este o victimă politică a lui Vlad Plahotniuc, liderul fostului partid de guvernământ. Președintele american Donald Trump își începe săptămâna aceasta campania pentru obținerea unui al doilea mandat prezidențial în alegerile din 2020. În vârstă de 73 de ani, Trump urmează să facă oficial anunțul marți la centrul Amway din Orlando, Florida, un stat pe care l-a câștigat la mică diferență împotriva lui Hillary Clinton în 2016. Cel mai recent sondaj de opinie dat publicității duminică de televiziunea Fox News sugerează însă că Trump s-ar afla pe locul 6 în urma 5 democrați în intenția de vot a americanilor pentru alegerile din 2020. În fruntea clasamentului s-ar situa fostul vicepreședinte american Joe Biden. În vârstă de 76 de ani, Biden ar avea în acest moment și cele mai mari șanse să obțină nominalizarea Partidului Democrat pentru a candida la prezidențiale. Și creștin-democratul german Octavian Ursu, originar din România, a câștigat duminică alegerile pentru funcția de primar al orașului Görlitz, Landul Saxonia, în Germania. Imigrantul Ursu, de profesie muzician, l-a învins în turul 2 de scrutin pe fostul polițist Sebastian Vipel, care e candidat din partea formațiunii de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania. Ursu a obținut peste 55% din voturi, iar Vipel aproape 45%. Candidat al Uniunii Creștin-Democrate, Partidul Cancelarei Germania Angela Merkel. Pentru Ursu s-au pronunțat și numeroși artiști și intelectuali care au chemat alegătorii să împiedice ascensiunea dreptei radicale în Germania. Liliana Iulian, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăroșie și Iulian Giocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal este directorul executiv al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, Vlad Gribincea. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Felul, domnule Gribincea, cum s-a prezentat Curtea Constituțională și Procuratura Generală în recenta criză politică, iar mai devreme, în timpul alegerilor locale și sistemul judecătoresc, ar arăta că parcă nimic nu se mai poate recupera în justiția moldoveană, parcă nimic nu se mai poate salva. Dumneavoastră ce credeți?
Aș vrea să cred că în justiția din Republica Moldova mai poate fi salvat ceva. În cazul în care judecătorii vor transmite un mesaj că ei nu se pot reforma din interior, mă tem că presiunea socială va fi așa de mare încât politicienii vor fi nevoiți să intervină ferm, câteodată în detrimentul independenței judecătorilor.
O să revenim și la această părere a noastră, dar iată dacă le luăm pe rând. Curtea Constituțională, am văzut zilele astea atâta lume revoltată de felul cum s-a comportat Curtea Constituțională în cadrul acestei crize. Ar trebui să-și dea demisia magistrații acestei curți acum, după ce și-au anulat, aparent, fără explicații acceptabile de societate, ca să zicem așa, propriile decizii despre care mulți au spus că erau cât pe ce să aducă la război civil?
Jurisprudența Curții Constituționale de până acum era că prevederile din articolul 85 din Constituție, interpretate destul de contestabil de către Curtea Constituțională, era ca să asigure o coeziune socială și dezvoltare organică a țării. Prin hotărârile sale, adevărat, Curtea Constituțională a creat premisele pentru o instabilitate socială majoră în țară. Eu nu cred că judecătorii actuale Curții Constituționale nu înțelegeau pericolul pe care îl generau, iar anularea subită din propria inițiativă a acestor hotărâri sâmbătă, pe 15, confirmă încă o dată că aceste hotărâri aveau foarte puțin substrat legal în spatele lor. Mai degrabă, Curtea Constituțională a fost folosită în lupte politice deliberat și judecătorii Curții Constituționale înțelegeau foarte bine acest lucru.
Ce ar trebui să urmeze?
Unica soluție care văd eu pentru Curtea Constituțională în circumstanțele actuale este demisia in corpore din propria inițiativă și, și necondiționată a judecătorilor Curții Constituționale. Eu pur și simplu altceva nu văd, fiindcă se restabilește încrederea în Curtea Constituțională în componența actuală a Curții, nu mi-e închipui cum acest lucru poate fi, iar dacă nu există încredere într-o instanță judecătorească, nu vor fi acceptate nici soluțiile ei.
Să înțelegem că dacă magistrații nu vor proceda astfel, măsuri cumva legitime nu prea există.
Există la limita legalului. Am impresia că Parlamentul deja adoptase o hotărâre prin care declarau statul capturat și implicarea Curții Constituționale în lupta pentru putere. Această declarație poate fi folosită în mod extrem, aș spune, pentru a înlătura actuale judecători ai Curții Constituționale, dar eu sper din toată inima că până la aceasta nu se va ajunge. Altfel vom crea un precedent în care judecătorii Curții Constituționale ar putea fi înlăturați oricând, când există o nesatisfacere quasi totală de activitatea lor.
Deci de riscul precedentului creat măcar n-ar trebui să se procedeze așa. Șocant pentru mulți a fost, domnule Gribincea, și comportamentul procuraturii să te plângi. 600 de procurori și-au pus semnătura pe acea plângere. Să te plângi că cineva vrea să te readucă sub influență politică într-un context în care tocmai controlul politic este considerat problema cea mare a instituției, e cumva sau arată cumva descurajant, pentru mulți cel puțin. Dumneavoastră ați putea fi într-o oarecare măsură considerat un fel de artizan al recentei reforme a procuraturii, ați participat la scrierea acestei reforme la începutul ei. Care este concluzia noastră? Ce nu a mers? De ce, în ciuda reformei, procuratura a rămas la fel sau poate că cu o imagine mai proastă decât cum era?
Da, am impresia că în anul 2005-2006, când se adopta legea procuraturii, imaginea procuraturii era mult mai bună decât după reformă. Și toți recunosc că legea nouă cu privire la procuratură este mult mai bună, probabil cea mai bună din regiune. Dar efectul acestei legi a fost limitat. Și puneam și o întrebare de ce acest lucru se întâmplă. Probabil din cauza că garanțiile din această lege nu au fost valorificate surprinzător nici chiar de procurori. Și impresia mea este că conducerea procuraturii a dorit în locul fortificării independenței procurorilor sporirea controlului total asupra activității fiecărui procuror în parte. Aceasta a dus la ceea ce avem astăzi.
Dar cum? Cum s-a făcut din moment ce era o lege recunoscută de toată lumea drept bună?
E una ce e scris în lege în Republica Moldova și deseori e totul altceva ce se întâmplă în practică. Impresia mea este că totul se rezumă la controlul ierarhic asupra fiecărui procuror.
Și acest control este acum? Se poate interveni cumva în în această problemă?
Eu nu văd o altă soluție nici pentru procurorul general decât să-și dea demisia. El a stat în această funcție aproape 3 ani de zile, 3 ani și jumătate. Și efectul activității sale, de fapt, a confirmat a fi nociv pentru procuratură.
Dar spuneți-mi, oamenii ăștia, dacă își vor da demisia, ei vor rămâne în sistemul judecătoresc, ce vor face mai departe?
În momentul în care, eu cred că în Republica Moldova foarte mult decizi funcțiile de conducere, tradițională. Schimbările în Republica Moldova, loc de sus în jos, nu de jos în sus. Eu cred că este inevitabil de a efectua un audit intern al situației din procuratură și din instanțele judecătorești la Curtea Constituțională. În momentul în care vor fi stabilite abateri, acestea trebuie clarificate. Iar în scopul prevenirii lor, cred că trebuie luate măsuri ferme împotriva celor care au încălcat legea.
Ați vorbit deja și despre temerea noastră că e nevoie de intervenții din partea politicienilor care nu întotdeauna ar putea arăta prea frumos.
Exact. Exact.
Haideți un pic să ne oprim la asta. Iată, uitați-vă, tradițional căile pe care se poate curăța un sistem sunt două. Una e cea radicală, să raiți totul și să o iei de la capăt, dar astfel de tactici niciodată nu au fost salutate. Iată, mi-amintesc că câteva luni în urmă, când vizitase un reprezentant al Comisiei Internaționale a Juriștilor, vizitase Republica Moldova, făcuseră ei un raport care arăta foarte urât, constataseră frică în sistem, constataseră foarte multe lucruri urâte, dar ceea ce spunea Massimo Frigo, vă amintiți despre el, zicea în felul următor, nu nici într-un stat măsuri din astea să raiți totul și să o iei de la capăt nu a dat rezultat. Ar trebui să se meargă pe a doua măsură sugerată de dumnealui, schimbarea de mentalitate a fiecărui membru al sistemului. Dumneavoastră, ce credeți că e potrivit acum, în aceste
raportul
condiții?
Raportul Comisiei Internaționale a Juriștilor trebuie privit în context. În momentul în care ai avut în sistemul de justiție oameni care au fost servili politic, până la extreme câteodată, nu-mi închipui cum acești oameni pot în mod organic să asigure un transfer, o schimbare democratică a instituției în care au lucrat.
Dar cu cine îi schimbi? Dacă...
E o întrebare foarte bună. Cred că e cea mai mare provocare care ar putea exista în cazul intervenției aș spune, serioase în justiție. În momentul în care... Da, îmi cer scuze.
Da, spuneți, continuați gândul.
Eu nu aș vrea ca să se ajungă la această situație. Eu încă sper că judecătorii și procurorii vor denunța abuzurile din sistem și singuri vor expoza din justiție oamenii
deci,
care nu merită.
Deci acesta credeți că ar fi semnul dacă...
Eu cunosc că mulți dintre judecători și procurori nu erau satisfăcuți, din contrară chiar revoltați de ce se întâmplă. Dar nu aveau curajul să o spună și nu aveau curajul să o spună deoarece nu aveau siguranța că vor fi protejați după aceasta.
Și dacă ar veni, iată acum, acest semnal că sunt gata să se curățe, ce ar trebui să urmeze?
Eu cred că judecătorii și procurorii, în primul rând, ar trebui să arunce din sistem ceea ce nu au fost bun și să procedeze singuri în mod onest la resetarea, ar spune, întregului sistem de justiție din interior. Eu sunt sceptic că acest lucru este posibil în contextul actual. De ce? Deoarece de 27 de ani în Republica Moldova o putere se schimba, alta venea, iar în esență nu se schimba nimic. Vorba aia, schimbăm hoții lor pe hoții noștri.
Deci măsuri radicale.
Eu simt asta, adică nimeni nu are încredere că noile forțe politice care au preluat putere la Chișinău au intenții reală de a schimba lucrurile în justiție. 20 ceva de ani acest lucru era de fapt mimat. În momentul în care se va vedea că de fapt intențiile sunt reale, eu cred că și schimbările în esență din justiție vor urma inevitabil.
Ce trebuie să se întâmple? Adică sunt acum sarcini imediate de rezolvat. De asta vă întreb. Ce trebuie să se întâmple cu dosarele de rezonanță referitor la care au existat mereu temeiuri să se creadă că nu au fost judecate fără părtinire? M-am să enumer câteva. Filat, Platon, Peti, Cursache, Grigorciuc. Se aud deja apeluri de tot felul despre anularea sentințelor, fel de fel de apeluri din cât mai de ochiate. Cum ar trebui să se procedeze?
Prima chestie care trebuie să o spun este că orice dosar este un dosar judiciar. El trebuie judecat de către justiție. Nu de politicieni, nu de electorat. În momentul în care judecătorii își vor revedea propriile hotărâri, inevitabil va apare o întrebare. Cât de temeinică era soluția judiciară a celor judecători ceva timp în urmă, care era diametral opusă?
Deci cel mai probabil ei nu vor face, chiar dacă Curtea Constituțională le-a dat un exemplu.
Eu nu știu ce va urma, să vedem. Acum cred eu că sunt mai puține premize ca judecătorii să ia hotărâri văzite ilegale. Și eu cred că chiar în aceste cauze trebuie de examinat la rece circumstanțele. Chiar dacă cineva este exponent al opoziției, dar a comis infracțiuni, el trebuie să răspundă pentru asta. E cu totul altceva că nu există probe că această persoană a comis infracțiuni.
Da, și ultimul caz, iată, Renato Usat, ce credeți despre această revenire a politicianului Renato Usat și felul cum a fost întâmpinat de organele de drept și justiție?
Renato Usat este urmărit penal în Republica Moldova. În numele lui exista un mandat de arest. Pentru mine era previzibil că la intrarea în țară, el va fi arestat.
Da, anularea mandatului era previzibilă.
Anularea mandatului este o chestiune interesantă. Foarte rar când procurorii anulează din proprie inițiativă mandatul de arest. Foarte rar. Judecătorii deseori inversează soluțiile, iar procurorii extrem de rar renunță. Având în vedere vehemența cu care procurorii insistau pe extradarea lui, pe urmărirea lui penală, pe arestarea lui, și acum revocarea măsurii de arest, mie lucrurile mi par suspecte din perspectiva dată. Dar, să vedem, eu sper că procuratura va veni cu clarificări în acest sens. Din ce motiv până acum mandatul de arest era în vigoare, iar astăzi, subit, lucrurile nu mai sunt actuale.
Da, ultima întrebare, domnule Gribincea, și un minut pentru răspuns. Dacă ar fi să vă cer o sugestie, două, ce să facă și ce să nu facă în niciun caz noua putere după, dacă vrea un sistem judiciar cum se cuvine, care ar fi sfaturile dumneavoastră?
Eu cred că prima, unica chestie care ar putea să o facă politicienii este să renunțe la tradiția veche de influențare a justiției și numire a judecătorilor pe criterii de clientelism politic. Să uite de asta dacă vor o dezvoltare organică normală a țării.
Da.
Fiindcă ceea ce s-a întâmplat mulți ani de zile nu a fost determinat atât de mult de justiție cât de politic. Și a doua, ceea ce urmează făcut tehnic în justiție. Eu cred că este imperativ reformarea Curții Supreme de Justiție și a Procuraturii Generale.
Deci încă o reformă.
Oameni eventual noi și o reformă rapidă.
Da.
Plus, eu nu văd cum politicienii ar putea trece peste o evaluare, o triere a oamenilor din sistem, astfel încât să alegem greu din echină.
Mulțumim, mulțumim domnule Gribincea, domnilor, l-ați ascultat pe Vlad Gribincea, director executiv al Centrului de Resurse Juridice. Acest interviu poate fi audiat și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș. În câteva minute o scurtă revista presei moldovene, iar până atunci sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Situația din Republica Moldova va fi discutată astăzi de ministrii europeni de externe la reuniunea lor de la Luxemburg, între alte chestiuni. A anunțat Ministerul de Externe al României, țară care exercită președinția rotativă a Uniunii Europene. România și Uniunea Europeană au salutat tranziția pașnică a puterii la Chișinău, care a avut loc vineri, când Partidul Democrat a cedat guvernarea după o săptămână de confruntări cu noua majoritate formată de Partidul Socialiștilor cu viziuni proruse și blocul pro-european acum. Prim-ministra Maia Sandu a declarat că decizia procurorilor de a-l pune în libertate pe Renato Usată îi ridică mari semne de întrebare. Arestat duminică în Vama Sculeni, când revenea în Republica Moldova după o absență de peste 2 ani și jumătate, liderul partidului nostru a fost eliberat la scurt timp de procurorii de la Chișinău. Procuratura fie a răspuns comenzilor politice când a cerut mandatele de arestare pe numele lui Usatăi, fie le-a anulat nelegitim acum, a comentat Sandu pe Facebook. Președintele american Donald Trump își începe săptămâna aceasta campania pentru obținerea unui al doilea mandat prezidențial în alegerile din 2020. Cel mai recent sondaj de opinie dat publicității duminică de televiziunea Fox News sugerează însă că Trump s-ar afla pe locul 6 în urma 5 democrați în intenția de vot a americanilor pentru alegerile din 2020. Și creștin-democratul german Octavian Ursu, originar din România, a câștigat duminică alegerile pentru funcția de primar al orașului Görlitz, Landul Saxonia, în Germania. Imigrantul Ursu, de profesie muzician, l-a învins în turul 2 de scrutin pe fostul polițist Sebastian Vipel, care candidat din partea formațiunii de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania. Pentru Ursu s-au pronunțat și numeroși artiști și intelectuali care au chemat alegătorii să împiedice ascensiunea dreptei radicale în Germania. Liliana, Iulian, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:23 continuăm cu câteva teme din presă. De astăzi, într-o analiză apărută pe ziare.com și preluată de mai multe site-uri de la Chișinău, analistul român Petrișor Peiu declară Republica Moldova 2019 cea mai mare catastrofă diplomatică a statului român de la 1940 încoace. Cazul moldovenesc ar situa România pe culmea unei degradări progresive a poziției internaționale după ce s-a crezut că are un loc la masa Europei, crede autorul. Aceeași idee apare în Adevărul într-un comentariu de Mihai Văcariu, care este intitulat Lupta de eliberare a Republicii Moldova și lozincele patriarhale de românești. Poziția României față de recentele evenimente din Moldova au fost cu totul rușinoasă, crede autorul, României, rosind ultima fărâmă de credibilitate în zonă, ultimul rest de influență într-un teritoriu în care teoretic interesele ei trebuie să fie majore. Și un titlu de pe TV8, ce ar sta de fapt în spatele alertei cu bombă de la aeroport, citând surse anonime care au semnalat pentru acest post de televiziune din cadrul aeroportului, la mijloc ar fi o schemă de contrabandă cu țigări, anabolizante și chihlimbar. Odată pe săptămână marfa se scotea din țară, însă în lumina ultimelor evenimente nu s-a reușit, de asta s-a apelat la o alarmă cu bombă. Informația a fost confirmată deocamdată de alte surse anonime, nu și de administrația aeroportului. Domnilor, eu mă opresc aici, cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Lupta crâncenă dintre Partidul Democrat și Alianța PSRM Plus acum a provocat o criză politică comparabilă cu cea din primăvara anului 2009. Mă gândeam că în aceste zile cetățenii ar avea nevoie de opiniile și sfaturile foștilor președinți ai Republicii Moldova. Conducători experimentați care au călăuzit o vreme cetățenii spre un viitor luminos. Ei bine, a răsunat deja vocea răspicată a lui Vladimir Voronin. Liderul comunist ne-a explicat că alianța PSRM Plus acum e nefirească și nu va dura multă vreme. Au spart tăcerea și Mircea Snegur, un prolific autor de memorii, și reflexivul Petru Lucinski. Discuțiile sunt pâinea și sarea voastră. Discutați până găsiți acel adevăr al adevărurilor, căci de asta v-am ales, au scris Snegur și Lucinski în ziarul de gardă. Curios sfat, cu toate că pare greu de pus în practică după ce oponenții politici și-au aruncat unul altuia acuze grave. Sper că Mircea Snegur și Petru Lucinski să nu se limiteze la această declarație și să mai vină ulterior cu alte sfaturi. Umila mea persoană de pildă așteaptă opinia cumpătatului Nicolae Timofti. Sper că nu voi aștepta foarte mult. Mă gândesc că acum aceste sfaturi ale foștilor îndrumători ne-ar ajuta. Societatea are nevoie de ele, pentru că dacă ne gândim mai bine, ceea ce avem azi e și opera foștilor președinți, iar opera asta cam lasă de dorit.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
Noutatea rezultatului alegerilor europene din mai a fost importantul scor al centriștilor și ecologiștilor. Centriștii, formați pe ceea ce a fost grupul ALDE al liberalului belgian Guy Verhofstadt și pe cei 21 de membri ai formațiunii lui Emmanuel Macron, devin cu 108 membri din 751 a treia forță din Parlamentul European. Grupului liberal reformat Renew Europe s-au alăturat și cei 8 români ai USR Plus, de care ar fi vrut să se lipească și Victor Ponta cu Corina Crețu, prin portița din spate, după ce s-au afiliat cu francezii insignifiantului grup centrist al lui François Bayrou, tradițional asociat cu ALDE. Grupul ar fi trebuit să fie condus în mod natural de șefa francezilor lui Macron, Nathalie Loiseau, dacă aceasta nu și-ar fi rupt aripile încă din start. Într-un episod care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată, franțuzoaica Nathalie Loiseau, prevăzută să conducă grupul, a ținut o conferință de presă la Bruxelles în care, cu o lipsă totală de diplomație, și-a atacat colegii, inclusiv pe Guy Verhofstadt, arătând astfel că n-a înțeles câtuși de puțin cum funcționează un grup parlamentar transnațional. Așa încât francezii, trebuind acum să se facă mai discreți, zvonul e că președinția grupului ar putea să-i revină lui Dacian Cioloș, în condițiile în care el ar decide să-și păstreze scaunul de europarlamentar.
A fost colegul nostru Dan Alexe, e 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim însă la 19 și 21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.